Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Alle maktdemonstrasjoners mor gled inn gjennom Drøbaksundet og la til kai I Oslofjorden onsdag. Hva betyr egentlig det?
Og mellom statsbudsjettet I høst og revidert nå I mai har regjeringen helt skiftet argumentasjon for pengebruken. Så hvilken gjelder neste gang?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jakobsen og kommentator Eva Grinde.
Ja, det onsdag når vi spiller inn dette, og nyhetsbildet denne onsdag formiddagen og rundt lunsjtid har vært dominert av bare én ting.
Veldig entydig nyhetsbilde. Jeg jobbet litt hjemme på formiddagen og hadde på nyhetssendinger på TV, så det var krigsskip minutt for minutt, ja. Minnet om... En slags blanding av bilder vi har av Blücher I 1940 og Hurtigruta sommeråpent som ja. Seiler rundt. Det er spesielt.
Det altså hangarskipet USS eller USS Gerald R. Ford oppkalt etter en kanskje en litt parentes av en president I USAs historie. Han var jo Nixons vicepresident og måtte ta over da Nixon gikk av og tapte valget til Jimmy Carter I 76, bare for å brife litt med USA-ekspertisen siden vi alle det.
Jeg husker det til og med, og det brife med min tilårskommenhet.
Ja. Og så benådet han Nixon, det rakk han å gjøre da, før han ble kastet av velgerne. Men uansett, det altså det nyeste og største krigsskipet I den amerikanske marinen. Det et helt enormt fartøy, og som har ombord, det tror jeg ikke helt offentlig, men jeg tror det har flere sånne kampfly ombord enn Norge har til sammen, bare på det ene skipet der.
Og har du noe kunnskap der som ikke offentlig? Sånn?
Nei, men jeg tror det snakk om at de har gått over 70, ikke sant? Jagerfly, kampfly, da, pluss en masse andre greier. Så
det, hvor mange har vi? Det sånn paratkunnskap man burde ha?
Vi skal, når alt ferdig, ha 72 sånne F-35, men vi har ikke fått alle enda. Ja.
Nei, nettopp. Men jeg har hørt ganske mye om det om liksom, tall og figures om det skipet I løpet av formiddagen. Det I hvert fall 330 meter langt, og det har 4600 personer ombord.
Ja.
Så en liten by.
Det som en sammenslått norsk kommune.
Ja.
og så jo dette selvfølgelig spektakulært, altså verdens største, altså alt som har superlativer, det vi jo glad I nyhetsproduksjon, ikke sant? Alt som vi kan slenge noen superlativer på bra.
Verdens største, og sånn fint. Ja.
Det ligger nå utenfor Malmøya I Oslofjorden, hvis noen kjent der, så man ser det ikke helt fra sånn indre havnebasseng da. Og samtidig, jeg var det da gikk en tur I Oslo sentrum I dag, og da nå på Rådhusplassen, altså den som vender ut mot sjøen, der gjærer man nå inn, for der skal NATOs utenriksminister møtes til helgen til et sånt uformelt møte, ja. Så nå det veldig mye, eller det neste helg kanskje, men nå det mye NATO og mye sånn sikkerhetspolitikk da, som vi ser inne helt inne ved Oslo da.
Men det som også var en sånn litt fascinerende kontrast, synes jeg, om hvordan dette ble rapportert, eller hvordan det på en måte iscenesatt, det på den ene siden så det altså dette helt gigantiske krigsskipet med så vanvittig mye makt, altså det jo rett og slett en maktdemonstrasjon som vi snakket om av helt av dimensjoner, og så det liksom snakk om at gutta gleder seg sånn til å komme til Oslo, liksom. Det ikke gutta da, men det sikkert en overvekt av gutter, og de synes det hyggelig å komme til Norge og gleder seg til å se fjorden, og de skal gå rundt og ta seg en øl, og det liksom sånn, på den ene siden, gode gamle venner, eller nye venner, eller hva man skal kalle det, og så det jo også et så beinhardt signal om både den situasjonen vi I, og selvfølgelig vis-à-vis Putin og ja. Russland. Det vel det, ikke sant? Det en fleksing av muskler av dimensjoner, men med sånn litt sånn koselig innramming.
Dette jo, USA har jo ikke bare ett, de har jo flere hangarskip, de jo, så dermed så de jo verdens største sånn, sjømakt. Og der hvor disse hangarskipene befinner seg, jeg lurer på om dette skal være ute lenge et par år eller noe sånt. Dette liksom den første deployeringen, som de sier. Det vil si at det ute og klart I strid.
Og det har ikke vært I noen havner før, det må jeg legge til.
Nei, ja, det har vært I noen havner, tror ikke, jeg, men da på et sånt prøvetokt. Ja. Ja, men nå er det skipet klart.
Etter kan deployering. Det funke. Ja. Ja.
Og det heller ikke så vanlig at hangarskip av denne størrelsen fra USA I våre farvann. Det I Stillehavet rundt da, ikke sant, Sør-Korea og hele den situasjonen der det jo nesten alltid permanent det I Middelhavet det også innimellom men det at det hangarskip I man kan kalle det norske farvann og sånt, det ikke så veldig ofte det var etter den store NATO-øvelsen I 2018 vel, Trident Juncture, da var det et som het Harry Truman, tror jeg, en annen president da, som var med på den øvelsen. Men da var det aldri inne ved landet eller sånt, det var bare ute I Nord-Atlanteren. Og så lurer man jo på når jeg ferdig med denne showet her, det er ikke så mange trusler og aktivitet innerst I Oslofjorden, eller I Bunnefjorden hvor det ligger nå, men hvor skal det da? Skal det ut og operere I Nordsjøen? Eller I Barentshavet? Eller skal det inn, noen har snakket om Østersjøen, det Jeg vet ikke hvordan de skulle fått inn der, eller skal de ned til Middelhavet eller Afrika, vi vet ikke.
Så. Det lurte jeg også litt på, liksom, se for deg at, for jeg tenker at liksom, dette kommer til Norge, du ser liksom, grensa mot Russland helt øverst I nord, og da det også et lite sånn, signal til støtte for Baltikum, ikke sant? Mm. Men allikevel litt på trygg avstand, for jeg tenker hadde det liksom seilt da forbi liksom, Danmark og ned og inn I Østersjøen, det hadde vært en mye, mye... sterkere provokasjon.
Ja, jeg tror ikke det kommer vært, under den Øresundsbroa, så jeg tror ikke det
nei, det sånne, fysisk mulig. Det sånne praktiske ting som man også kan ta. Men altså, skjønner du mener, altså det å liksom nærme seg, de, ikke sant, det tross alt et hakk utenfor, og det man gjør med dette jo egentlig bare en legemliggjøring av på en måte et samarbeid som vi har, og som vi står for, og som vi, ikke sant, vi del av NATO, vi alliert med USA, men så blir det så utrolig synlig og sterkt da.
Det en veldig sterk symbolsk betydning. Mm. Og det har erfart at man har jobbet lenge I det norske forsvaret, I sjøforsvaret og I forsvaret med å få til dette besøket. Man har ønsket at det skulle komme hit som et symbol på det som en veldig tett allianse mellom Norge og USA. Og ikke bare Norge og NATO, men Norge og USA.
Mm. Bilateralt.
I forsvars- og sikkerhetspolitikken, bilateralt da.
Dette besøket kan vel, det under den bilaterale paraplyen på en måte, det ikke, eller del av, det NATO på besøk, eller
nei,
det USA
nei,
på besøk?
Nei, nå det USA som på besøk her, NATO har ikke noe kommando over dette skipet, det styres av USA, og det jo et uttrykk for at både, og jeg tror man kan regne med at når man får dette besøket, så det en anerkjennelse, eller påskjønnelse, eller et signal om at USA fornøyd med Norge, ikke sant? Dette også, det både en sånn militærmakt, og det kan ha liksom strategisk betydning operativ og sånt, men det også en påskjønnelse. Og det ser man jo liksom på begeistringen her, at sånn dette ble dekket, VG og blant annet og NRK dekket jo, som du sier, sekund for sekund, liksom fra ferder, fyr og inn, og masse folk kan se på sånn. Det er nesten bare besøk fra en president som større. Husker du da Obama var I Oslo, så var det også liksom sånn minutt for minutt dekning. Men dette liksom, det ikke så høyt som et presidentbesøk, men jeg føler det sånn hakke under. Ja,
ja nei, ja, jeg vet ikke. Jeg synes det på opp på høyden der. Bare også hvordan Bjørn Arild Gram, forsvarsministeren, snakket om. Han kunne smøres på veggen nærmest. Ikke sant? Det var sånn, han var veldig, veldig fornøyd med det at amerikanerne gjør det her, og at det veldig bra for oss. Ikke sant? Det understreker at vi samarbeider med dem, at USA villig til å forsvare Norge skulle det komme til krita, eller I hvert fall så sa han at det det symboliserer. Det jo det man ønsker at det skal symbolisere. Så det sånn, bare back off, liksom.
Ja. Og så det også det, og det jo ikke så lett å få øye på situasjonen I Ukraina, kan vi jo følge og litt spennende situasjon, men det som har vært I ganske mange år, også før Ukraina, at det voldsomt mye aktivitet I Atlanterhavet, I Nord-Atlanteren og I Barentshavet, altså utenfor vår kyst et godt stykke ut. hvor det veldig mye rett og slett operasjoner, og det handler mye om å ha kontroll på russiske ubåter, men vi har jo sett også alle disse, her I Dagens Næringsliv blant annet, hvordan russiske sivile fartøyer seiler langs sentrale kabler, enten det gasskabler eller sånne datakabler og digitalkabler som går mellom USA og Europa. Og her det et veldig sånn game ute der som ganske skarpt egentlig, men det skjer jo da så mange mil ut på sjøen hvor ingen mennesker så vi får ikke øye på det. Men fra de... Folk har snakket med sjøforsvaret, så sier de at, vi, og det veldig mye at det liksom hemmelig og sånn, men sier at her det veldig, veldig mye aktivitet, og det veldig mange krigsskip fra forskjellige land der ute, særlig fra NATO som jobber, og vi så det jo litt når det gjelder beskyttelse av våre oljeinstallasjoner og sånn, hvor sentralt akkurat dette området utenfor Norges kyst blitt da. Og det tror jeg har noe med at dette hangarskipet kommer litt å gjøre.
Ja, ja. Altså forsvarssjefen Kristoffersen, han sa jo liksom I en bisetning at vi vet ikke helt hvor mange dager det kommer til å ligge I Oslo, men så skal det videre langs kysten og det og liksom ha øvelser sammen med norske sammen med det norske forsvaret. Ikke sant? Og hvor langt nord det går, det blir jo da spennende.
Ja, eller langs øst spesielt.
Ja, nordøst da. Ja. Rundt svingen liksom.
Ja, ja. Det altså ved Finnmarkskysten, ja.
Ja.
Der vil jeg tro det noen del diskusjoner da, hvor mye, altså ja. Signal skal man sende med dette, ikke sant?
Ja.
Tenk at det holder seg på behørig avstand fra Russland, ja.
Ja.
I denne situasjonen her. Det som også kanskje et mer sånn politisk ting som man kan si med dette, jo at da Støre satt I regjering forrige gang, I den rødgrønne regjeringen med SV, så var oppfatningen i USA, vi kunne blant annet lese det I rapporter som ble offentliggjort, som var sendt fra den amerikanske ambassaden og hjem under denne WikiLeaks-saken, at Stoltenbergs regjering med Støre som utenriksminister ja, var ikke så tett alliert med USA og skulle liksom ha et litt mindre, var ikke helt å stole på. Det var så litt tvil om de var sånn patente med amerikanske øyne som en alliert.
Og det kanskje litt på grunn av litt sånn vel stor forståelse for Russland og nordområden og sånt, eller? Ikke det litt sannsynlig at det inngår der som en faktor?
Det første
var jo brobygger, liksom.
Først var at SV var med I regjering, som da var et NATO, som sa nei til NATO, som de gjorde den gangen.
Ja.
Og så var vel noe av det første Stoltenberg gjorde, var jo å trekke Norges bidrag til krigen I Irak ut, og sa vi ikke med på det lenger. Noe vi hadde vært med på før.
Men tenk på den skepsisen sånn til Støre.
Ja, Støre var litt sånn personlig, at han var han sleip, var han selvopptatt, men politikk de oppfattet på en måte at I motsetning til den høyre eller den
Støre har jo litt problemer med å være, ikke sant, han jo veldig sånn, han ønsker å se ting fra begge sider, han en dialogens mann og så videre, ikke sant, kanskje amerikanerne mer komfortable med noen som klarere.
Ja, ikke sant? Så var det etter Bush-administrasjonen da, som var liksom, if you're not with us, you're with the enemy, de var jo veldig polariserte, ja. Men da Høyre-regjeringen tok over I 2013, så var det et veldig klart mål fra den regjeringen en gang, at vi skal bringe Norge tettere til USA, vi skal knytte båndene tettere. Og en av tingene som de var veldig tidlig med var å sa denne enorme NATO-øvelsen I 2018, Trident Juncture, at den skulle gå I Norge. Som de sa, med SV-regjering ville ikke det gått. Men nå vi ny regjering, da kan vi det. Og veldig mye av det bilaterale samarbeidet, særlig på sikkerhet og forsvar, ble veldig mye tettere. Og så var jo spørsmålet når denne regjeringen tok over,
den du har nå.
Ja, om skulle den liksom slakke litt på dette. Erna Solbergs regjering var jo, altså, de var så USA-vennlige at jeg tror ikke noen norsk regjering siden den kalde krigen har vært så positivt innstilt til USA. Og Ine Eriksen Søreide, først som forsvarsminister og så som utenriksminister, var jo eksepsjonelt populær I Washington.
Ja,
ja. Så, og Jens Stoltenberg ble NATO-generalsekretær og så videre. Ikke sant?
Ja, og hun var jo også usedvanlig klar I hele den konflikten med Russland, en av de som virkelig pekte på hva den annekteringen av Krim betydde blant annet.
Før mange andre.
Før veldig mange andre, ja. Så,
og nå,
men nå fikk de jo på en måte invasjonen av Ukraina. Altså det har jo dyttet Norge I retning USA og NATO.
Ja, ja absolutt. Det har de jo. Og til og med SV jo nå, sier jo ikke at vi skal melde oss ut av NATO lenger, men dette besøket her kan gjøre et tankeeksperiment, at hvis SV hadde vært med I regjering, For dette liksom noe annet enn å være alliert. Dette jo et uttrykk for en veldig tett forbindelse. Vi slipper verdens største og farligste krigsskip helt inn til hovedstaden, og alle jubler og står i kø for å dra ut dit. Så det litt sånn, jeg tror det et signal om at den veldig tilnærmingen til USA, altså den veldig tajte forbindelsen til USA, som ble mye, mye tettere, også bilateralt, under Høyre-regjeringen, og spesielt med Ine Eriksen Søreide, at den har ikke denne regjeringen gjort noe med. De har bare opprettholdt den. I Hurdal så begynte de å si litt sånn, ja, litt reset med Russland, en ny sikkerhetsdialog og alt mulig sånt, men nå de akkurat like Stars and Stripes som den Høyre-regjeringen var, så det ikke noe skille lenger, og det kan ha noe med at SV ikke i regjering å gjøre.
Ja, at det kunne vært vanskeligere med dem i regjering, samtidig så har jo de også utviklet seg, tatt et skritt, ganske klart skritt som følge av denne konflikten.
Ja, men altså stå og juble for et krigsskip, det tror jeg ikke
de
har gjort.
Nei, det ikke sikkert de ville juble, nei.
Eller sagt at det liksom høyt på agendaen av det vi skal prøve å
nei. Interessant tankeeksperiment, men det en ting som slo meg, jeg vet ikke hva du tenker om det var at jeg synes den russiske reaksjonen på det hele litt slapp på en måte, eller det sånn, ja dette ulogisk å drive en sånn maktdemonstrasjon, og når man Norge sier samtidig at det jo ingen konflikter Russland og Norge at står i fare for å måtte løse militært liksom. Det ikke noe trussel mot Norge, det sier jo Norge høyt, hvorfor all verden gjør de dette da og sånn. Ja, jeg vet ikke, det kunne vært skarpere.
Ja, jeg synes at det jeg har sett av den russiske ambassaden i Norge i hvert fall, da, jo at den jo egentlig ganske lavrøstet. Ja, har vært det lenge. Ja. Den i Storbritannia har jo vært mye, mye mer høyrøstet og aggressiv og Lavrov og Medvedev og sånn, har vært mye mer.
Kan men være litt personavhengig
med ro. Ja, det virker jo faktisk som, altså, hvis man skal se på det norsk-russiske forbindelsene, på tross av denne veldig dramatiske situasjonen, så har man klart å holde de sånn relativt rolige. Altså situasjonen den der, men det ikke noe, det liksom ikke noe sånn ordkrig mellom Norge og Russland.
Nei. Og det kunne man jo fort ha fått ut av denne situasjonen her, hvis de ville. Så kunne de jo ha brukt den på en annen måte. Jeg tror liksom, jeg tenker at det kan være et signal på at man fortsatt ønsker å ha en viss sånn kontroll over forholdet.
Og så det jo, som du sa til å begynne med, sant, at USA prioriterer da Norge og Oslo og norske farvann liksom, som første mål for dette da, helt nye våpne som dette denne enorme hangarskipet med alle skipene som rundt, og det jo et helt flyvåpen oppe der, så det ganske mye makt der sånn. Det jo, tror jeg, for mange, hvorfor folk så begeistret for det og sånn? Jo, for det får oss jo til å føle oss trygge, ikke sant? Dette våre venner, og hvis noen prøver seg på oss, så kan de for eksempel komme med dette her, og da det ikke lett å bryne seg på oss.
Vi kompis med den største og sterkeste i skolegården.
Vi det. Men det jo et toveisforhold, ikke sant? Vi jo helt avhengige av amerikansk militærmakt. Det liksom vår sikkerhetsgaranti, enda mer enn NATO, jeg tror. I NATO, hvis et land sier nei, så kommer ikke NATO, ikke sant? Mens vi kan stole på, tror jeg, at USA vil komme oss til unnsetning hvis vi trenger det. Om så alene, ikke sant? Det litt, tror jeg, kalkylen. Men hva skal USA ha igjen?
Hvor kommer denne klokkertroen fra?
Nei, det kommer jo fra at vi har snakket med folk da, som mener at dette vurderingen man gjør, at vi NATO, og vi opptatt av det, men vi også veldig opptatt av å ha en bilateral liksom, sikkerhetsgaranti fra USA. Så la oss si at NATO ikke makter eller evner eller er opptatt et annet sted eller at noen land synes ikke det nok og liksom gjør det,
så ja, kan så vi ser vi at NATO kan liksom feile i å samle seg om å støtte Norge, mens da vil USA
ja, for at NATO, sånn beslutningsmessig da, ja, for at det skal være en sånn artikkel 5 som det heter, altså et angrep på et medlemsland er et angrep på alle. Så må jo alle landene være enige om at det det. Det krever konsensus fra alle landene.
Ja, men det ligger jo i... Ja, ok. Nei, jeg skal ikke diskutere. Det ligger vel egentlig i den artikkel 5 at man skal komme et NATO-land til unnsetning.
Ja, det gjør jo det. Men da må man være enige om at det det som har skjedd, ikke sant?
Ja, det klart.
Så det jo, ja. Sikkerhetspolitikk jo liksom å tenke på det verst tenkelige hele tiden, og sørge for å ha liksom flere garantier. Men spørsmålet jo litt hva...
Ja, hva skal de ha tilbake?
USA holder oss trygge, hva skal de ha tilbake? Og jeg tror dette jo... Det har vært mye snakk om denne IRA-avtalen, altså Inflation Reduction Act, som også innebærer en ganske offensiv holdning mot Kina når det gjelder handel, blant annet. Dette var det Jens Stoltenberg også gjentok mange av disse argumentene på NHOs årsmøte, tenkte om før man blir avhengig av Kina. Og,
ja.
Og Norge er vel kanskje, ikke sant, prisen er kanskje at vi er nødt til å føre en Kina-politikk som er i hvert fall noenlunde i takt med USAs interesser. Og det er ikke helt sikkert at alt ved det vil tjene oss som nasjon, isolert sett for eksempel.
Men hele den konflikten her fører jo selvfølgelig til en slags polarisering av, av verdenssituasjonen, at man må på en måte ta side på en mye skarpere måte enn man er under fredelige forhold.
Ja.
Og at det blir noe man må betale. Men det blir jo ting å følge med på, for å si det sånn.
Ja, og det andre vi kan, vi har kjøpt disse 72 amerikanske kampflyene, da var det jo en prosess, skulle vi kjøpe europeisk, skulle vi kjøpe svensk? Det var jo også en av de tingene ja, som amerikanerne var veldig opptatt av, at bare at man vurderte å kjøpe noe til en amerikansk, det ble oppfattet som ikke så vennlig. Og etter det så har vi jo kjøpt, vi har kjøpt andre amerikanske fly, ikke sant? Og vi har jo åpnet også mange for nærmest permanente amerikanske baser i Norge, som er jo noe nytt. Og det har vært bombefly her og øvd på norske flyplasser, som vel er bombefly som for eksempel kan frakte atomvåpen, eller som er liksom de største B-52 og B-2, hva de heter, altså som mest avanserte, som øver jevnlig og ofte flyr ganske langt nordøstover da, ikke sant? Som er nye ting i det som tradisjonelt var at vi var veldig forsiktige med å liksom ha alliert aktivitet opp i områdene mot Russland da. Så det er en del også utfordringer og kostnad da ved at vi har liksom amerikanerne som en sikkerhetsgaranti som ofte man prøver å spille ned, men det henger jo sammen, ikke sant?
Yes, nå skal noen tusen amerikanske marinegaster gasse seg rundt i Oslo.
Ja, på Heidi's Beer Bar har vi meldt her i Dagens Næringsliv i dag, for okay. Der har de sier de nå at det er...
Heidi's Beer Bar.
Det er et sånt slags tyrolsk afterski-aktig sted, nede, ikke så langt fra Rådhusplassen da.
Yes.
Hvor man danser på bordet litt. Og sånn, og der tar de nå imot betaling i dollar. Så de tar et valutagrepp, som vi kaller det her i Dagens Næringsliv.
Et valutagrepp.
Vi skal snakke litt mer om penger.
Det skal vi.
I am Brandon Conkey. I'm a political science major, and I chose Columbus State. To reach my goal of going to law school, I need to avoid student debt. So Columbus State was the logical choice. My professors have great credentials. The honors program gives me access to opportunities that develop me as a person, and they help me qualify for more scholarships when I transfer to a four-year university. I chose Columbus State. Now I'm avoiding student debt and following my passion to become a Buckeye and build a career in public service.
Fordi revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem rett før 17. mai. Altså, man lagde et budsjett for 2023, statsbudsjettet, og så ser man litt ut i året hvordan går dette her egentlig, henger det sammen med virkeligheten, og så må vi gjøre noen justeringer. Det er vanlig.
Det er helt vanlig. Det kommer halvveis i året.
Men det skjedde ganske mye her.
Det skjedde veldig mye, så det var ikke helt vanlig, de store endringene, fordi påplussningen av oljepenger var vel den nette summa 56, eller var det 54? 54 eller 56 milliarder kroner.
Ja.
Og noe av dette henger jo sammen med at statsbudsjettet feilberegnet totalt prisstigningen. Sånn at når man da bevilger penger til for eksempel sykehusbudsjett, så hadde de ikke tatt høyde for hva alt kom til å koste så og så mye mer, og dermed så, ikke sant, hvis sykehusen skulle greie seg med de pengene som de fikk i statsbudsjettet, så hadde de måttet kutte.
Ja, si opp folk.
Si opp folk og kutte aktivitet. Ned aktiviteten og alt mulig sånt. Så det ble jo selvfølgelig, det ble egentlig ganske fort klart at de hadde bomma der.
Ja.
Og det har jo også vært, det har de vært behørig kritisert for også, at det kanskje hadde vært mulig for dem å se det der litt klarere enn de faktisk gjorde da. At det ble liksom litt om å gjøre å lage et lite og stramt budsjett for å vise frem at de tok ansvar og så videre, men de tok litt vel mye ansvar. Ja. Så noe måtte gjøres, men så kan man jo diskutere, måtte man gjøre så mye?
Ja, fordi da det originale statsbudsjettet ble lagt frem, og debatten kom rundt det i fjor høst og på sensommeren, så ble jo det samme sagt at alt blir dyrere, altså det blir flere pensjonister, prisene stiger, lønninger, ikke sant, stiger, det var jo inflasjon sånn da også, det betyr at bare for å drive liksom på dagens nivå, helt vanlig, så må vi ha mer penger, mer inntekter, inndekning som man kaller det, Men så sa de jo den gangen, men vi kan ikke bruke oljepenger til å gjøre det. Så da må vi ta inn skatter og avgifter.
Eller vi kan ikke bruke mye oljepenger. Altså selvfølgelig brukte de oljepenger, men det var en utrolig sterk del av, hva skal vi si, innsalget av statsbudsjettet, av det veldig stramme statsbudsjettet, at det uansvarlig å bruke mer oljepenger, fordi det vil gå ut I økonomien og presse opp, altså det vil presse opp renta. Primært da, som da igjen vil gå utover vanlige folks økonomi. Det var et utrolig sterkt og klart kommunisert budskap fra regjeringen.
Og det var en, de sa ikke sant, vi bruker oljepenger, men de siste 100 milliardene, eller hva de sa de manglet, mye av dette var jo strømstøtte da, som de på en måte tok inn ved å gi strømselskapene en ekstra skatt som de måtte betale, det såkalte høyprisbidraget.
Ja.
Men vi har sagt at vi har nådd taket for oljepengebruk, vi mangler fortsatt, la oss si, 50 milliarder eller sånn, da må vi ha ut skatter og avgifter som vi må ta ut det, og da fikk man jo denne arbeidsgiveravgiften og noen skatteøkninger og så videre.
Ja, så det var liksom, det var forklaringen og forsvaret av høyningen av skattene, og at man måtte være veldig ikke sant, stram i bevilgningene generelt da.
For hvis ikke så kommer renten til å stige.
Ja.
Og så steg jo renten uansett.
Den steg i hvert fall.
Som bare det.
Ja. Da kan jo de si den hadde steget mye mer, kan de... kunde de kanske ha sagt men ja. Men det virker inte som det är det de konkluderar med nu egentligen.
Jag tror man har haft så mycket räntehöjning över så kort tid det var hört en ekonom som sa att det är väldigt 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 många 10 år sedan jag tror det helt sedan 80-talet ikvant att man har haft så eller till på 90-talet att man så mycket ränteökning på så kort tid som vi har haft nu så det är hög ränteökning då. Och vi är kanske inte färdiga med det heller. Mm. Och priserna har ju bara fortsatt att stiga och stiga och stiga. Kanske de stiger lite mer I andra land, men det är en kraftig inflation framdeles och tempo I ekonomin är
jättehögt. Ja. Mer I en del andra land heldigvis för Norge, men det som är det som vi ska fram till här då, det är att när de nu lägger fram ett reviderat budget som var rätt för ja för ett par eller rätt för 17 maj. Så øker det jo med da anselige mengder milliarder, men det ikke lenger noe argument at det vil, eller det er ikke noe som har forandret seg I økonomien som tilsier at ikke det skulle ha samme effekt da, på rentenivået. Ja. Mens nå, når de får spørsmål om det, så kommer bare svaret med at det vi gjør å legge frem et ansvarlig budsjett. Vi kan ikke kutte sykehusvirksomheten, skolevirksomheten, ikke sant? Politi. Sosiale politi. Nei. Og liksom sånn implicit vil, det dere vil, liksom? Ja, ja. og det det jo ingen som vil, men det er på en måte veldig, de bare hopper helt bok over det at de har forandret helt argumentasjon, da. Eller at det ikke noe problem lenger. Så det interessant.
Ja, og situasjonen jo egentlig den samme hvis man ser på tallene. Det nesten, det altså veldig presset arbeidsmarked, fordi det vanskelig å få tak I folk. Det prisstigning, og det fortsatt veldig mye fart I økonomien. Renten har ikke bremset økonomien ennå. Og de pøser inn mer penger, og sist så sa de, kan vi ikke gjøre, for da gir vi gass. Og nå sier de, ja, nå kan vi gjøre det. For det ikke noe problem. Men hvorfor var det da et problem I høst? Og så ikke noe problem nå, for situasjonen den samme. Så det jo to muligheter da. Enten så tar de feil nå, og dette bidrar til at vi får enda kraftigere renteøkninger, sånn som de varslet sist, eller så tok de feil sist gang, og så var det ikke så farlig å bruke de oljepengene likevel. Hadde ikke så mye innvirkning på renten. Fagøkonomer heller jo mot det siste å si at litt, noen flere 10-tals milliarder I oljepengebruk, det har ikke noen reell effekt på renten.
Nei, det er jo det vi faktisk har hatt litt I mellomtiden, da, som har blant annet gått I spaltene til Dagens Næringsliv mellom økonomer, nemlig dette med at man har regnet ut hvor mye, nå husker jeg ikke akkurat tallet, men det var liksom sånn 10 milliarder vil føre til 0,01% økt. Altså, det har blitt regnet på at den effekten ikke så stor da. Og så tenker jeg at det jo et klassisk eksempel på at politikere, man tager den økonom man har bruk for I øyeblikket, eller ekspert av ymseslag, ikke sant? Fordi man finner jo veldig ofte det man vil ha. Så, men de svarer ikke veldig godt på det, det gjør de ikke.
Nei, og
de sier ikke at vi tolker nå verden på en annen måte, de sier bare at dette det eneste ansvarlige å gjøre.
Og det var vel heller ikke så sist gang dette her med at vi mangler penger, vi kan ikke ta det fra oljepenger, vi må ta opp skatter og så videre. det var vanskelig å finne noen økonomer som sa at det liksom, ja, det helt I pakt med økonomisk teori eller fagøkonomien. Det var egentlig ikke så mange som sa det. De aller fleste økonomer sa, ja, den sammenhengen der overdrevet.
Mm.
Ikke sant? Det klart, hvis det 200-300 milliarder, så det noe, du setter I gang enormt med prosjekter som krever masse arbeidsinnsats og skal bygge motorveier I hele Norge for eksempel, eller Nord-Norgebanen eller sånn, da vil du jo stimulere økonomien eller voldsomme subsidier som vi hadde under under pandemien og sånn, det stimulerte jo økonomien selvfølgelig, men de... Men liksom
20, det et kjent argument da, ja. Altså det der med at mer penger ut stimulerer og overoppheter, og, ikke sant? Det har jo vært sagt I mange tiår, når det passer, tror jeg.
Ja, ja.
Så...
Men så jeg tror det riktig, når det som det nå, at det som var nå en nødvendig justering, det var selvfølgelig ikke meningen å si at vi skal lage et budsjett hvor vi kutter I behandlingstilbudet I helsevesenet hvor vi kutter liksom, I ressursene I skolen hvor politiet må gå færre vakter si at vi må holde følge med prisstigningen som høy men det nok mer et tegn på at det de sa sist ved forrige statsbudsjett, det var litt på jorda altså.
Ja, samtidig så har de jo liksom nå med disse endringene de har gjort laget et budsjett som har gått fra en såkalt negativ budsjettimpuls til en positiv budsjettimpuls da. Så det jo og det var veldig mye skryt av at vi, eller det var sånn nå skal vi stå I stormen, ikke sant? For vi de første som nødt til å virkelig liksom skru igjen oljepengekrana med, etter alle årene med Erna Solberg og ikke sant? Så for det den eneste ansvarlige å gjøre, ikke sant? Og så det ganske annerledes nå. Så blir det en sånn litt artig debatt når Høyre kommer og veldig fortørnet over oljepengebruken igjen, ikke sant?
Ja,
så,
ja. Så, ja, det jo fordi de ikke kutter noe ellers da, har tatt vekk den ABE-reformen som sørget for liksom litt sånn effektivisering I offentlig sektor. Eller
ja,
noe sånt.
Men det jo ikke store pengene I det nei. Store sammenhengen, kanskje.
Nei, uansett, jeg tror det der budsjettimpulsen jo litt sånn at statsbudsjettet først og fremst det gass eller brems eller nøytralt I norsk økonomi som I rett som hele.
Mm.
Det tror jeg en veldig ambisiøs tolkning. Jeg mener jo som vår kollega Bård Bjerkholt også har skrevet noen ganger at et statsbudsjetts oppgave å sørge for at du har en solid og grei finansiering av alt det staten og offentlig sektor skal levere I Norge. Fra barnehager, skoler, veier, helse, ting går rundt, domstoler, politi, alt dette. Og da det må du sørge for at det tilbudet opprettholdes og solid og bra. Og det budsjettets fremste oppgave, det å sørge for at liksom, tilbudet balansert, og at vi får inn nok penger til å dekke det koster å drive velferdsstaten, og alt annet man trenger I en stat. Akkurat liksom, at liksom, 10 milliarder opp eller ned har liksom, voldsomme effekter I realøkonomien, for å si det sånn, det
Nei, det det teoretisk. I hvert fall veldig mange økonomer som... Sånn at det var, du konkluderer med at det nå de har rett, og de argumenterte på feilaktig grunnlag ved fremleggelsen av statsbudsjettet.
Jeg tror revidert har avslørt at det opprinnelige statsbudsjettet var et veldig dårlig og lite fundert statsbudsjett.
Ja, det var jo hvertfall veldig dårlig beregning av pris, ja. prisstigningen.
Ja, helt oppsiktsvekkende. Ja, 2,8% la de til grunn på en tid hvor nesten alle hadde sa, det jo helt urealistisk.
Men jeg så, ikke sant, for eksempel sjeføkonom I NHO, Øystein Dørum var jo inne på at ja, en god del av dette vi alle enige om, altså type Nansen-hjelpen, ukrainske flyktninger, forsvaret og også det å ikke liksom legge ned sykehusene våre, men det også ting innenfor her som kunne vært altså, jeg tror han konkluderte med noe sånt som at de har veldig god råd, ja. Plutselig altså, det hadde gått an å skru til noen av disse skruene, også for eksempel peke på dette med hvordan pensjonsoppgjøret gjør at man på sett og vis blir premiert for passivitet da. At man får mer økt eller kjøpekraften bedre for utviklingen, kjøpekraften bedre for pensjonister enn for de som jobber.
Ikke sant? I hvert fall I år, ja.
Ja, hvert fall, jo, men altså, ja.
Jeg vet ikke hvordan, hvis du tar en 10-årsserie.
Det ikke sånn at kjøpekraften alltid går opp, men de vil alltid være, ja, de vil være beskyttet for å gå veldig ned.
Ja. Det jeg tror akkurat dette med regjeringens evne til å troverdig og med liksom autoritet forklare hva som skjer I økonomien, og vise at den skjønner det. Og at den kan agere sånn.
Mm.
Det viktig. Jeg tror også det andre
Man mister litt tillit.
hvis de manglet penger til å drive helt basic tilbud som helse og sånn, så løser de bare med å hive masse nye penger inn. De kunne jo også sagt at da får vi se om det noen andre ting I dette budsjettet som vi da må trekke inn og heller bruke på dette, da. For eksempel store investeringsprosjekter og annet, og si, nå må vi legge det litt på is, så vi får bruke de pengene inn her. Mm. Men det har de ikke gjort, de har jo bare valgt å pøsse på med oljepenger. Det en kjent oppskrift fra mange regjeringer, ikke minst den borgerlige.
Og nå falt de for fristelsen her også, enda de liksom brukte det så utrolig sterkt I høst. Så men nå sitter de med regjeringen med SV og forhandler om å få på plass revidert, skal avgjøres I Stortinget før sommeren.
Ja, og Vedum sa vel, tror jeg, at han lovet at også I fremtidige budsjetter så skal det ikke være noe redusert aktivitetsnivå. Altså vi skal alltid dekke merkostnadene som kommer på å drive skole, helsevesen, offentlige tilbud da. Da har det nok pådratt seg en ganske heftig økonomisk forpliktelse, hvis for eksempel priser fortsetter å stige veldig mye de neste årene, eller at vi får veldig...
Der blir det en forskjell mellom offentlig og privat sektor ganske klar også, da.
Den begynner å bli det. Men staten blir jo søkkerik da I disse vanskelige tidene, så det jo sånn, ja.
Og det bare skyter inn også, det havorerte jo forhandlingene om grunnrenteskatt I oppdretts- eller sjømatsnæringen, da. Og det skal også nå forhandles sammen med SV.
Ja, det litt mer, det hørte jeg litt om på Stortinget I dag, det litt mer uklart hvordan det ender, ja, men det kan vi ta neste podcast.
Ja, 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 det kan vi absolutt, men der er det jo muligheter for å få inn noen flere penger da. Ja. Særlig nå ettersom de ikke behøver å komme til enighet med Høyre og Fremskrittspartiet.
Vi varsler mulig lakseskatt oppsummering for den skal avgis da og stemmes over I Stortinget neste uke, så kanskje vi kommer
kan innom
det
neste godt,
sending. Hvis ikke det kommer et nytt hangarskip eller et annet sånt. Ok. Yes, det var den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Produsent Gunnar Bløndal. Vi sender hver uke, med mindre kalenderen full av røde dager som den var forrige uke. Veldig glad for at du hører på, og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi. Ha det bra.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.